Poslušate SBS Slovenije.
Lep pozdrav, spoštovane rojakinje in rojaki v Avstraliji. Slovenska vlada je ob ugodni epidemiološki sliki sprostila vrsto ukrepov sprejetih za zajezitev novega koronavirusa, ter za 31. maj napovedala uradni konec epidemije. V Slovenijo lahko od četrtka vstopajo vsi državljani Evropske unije. Karantena za te, ki bodo vstopili, ni več odrejena. Izjavi vladnega govorca Jelka Kacina in predstavnice epidemiološke stroke.
In v primeru, da bi se situacija spremenila, kar se bo preverjalo vsaki 7 dni, pa bomo lahko režim tudi na mejah primerno prilagodili.
V tem primeru se bo morala vlada odzvati v realnem času in ta režim sproščanja tudi nadomestiti z bolj strogim režimom, kakor je veljal še včeraj.
V ponedeljek je znova stekel javni potniški promet, ki poteka ob navodilih za upoštevanje razdalje, nošenju mask in razkuževanju rok.
Razglasitev konca epidemije ne pomeni v Sloveniji razglasitve konca vseh ukrepov, mislim, da je bila ta odločitev ustrezna.
Uporaba mask je še vedno obvezna v trgovinah, prepovedano je zbiranje na javnih mestih.
Pa je ključno, da se še vedno upošteva distanca, 1,5 m do 2 m, da si še vedno čim večkrat umivamo roke in seveda, da na primeren način ravnamo, kadar zakašljamo oziroma kihnemo.
Dobro delo vlade pri obvladovanju epidemije pa še naprej krnijo številne nejasnosti in korupcijski sumi povezani z nabavo zaščitne opreme. V razpravi o vladnem poročilu glede nabav zaščitne opreme na izredni seji državnega zbora so predstavniki koalicije in večine opozicije ostali vsak sebi. Predstavniki aktualne vlade so zagovarjali vsebino poročila in opozarjali na brezbrižnost prejšnje vlade, izjava premijeja Janeza Janše.
Jaz ne sedim na tem mestu zaradi tega, ker bi koalicija, ki je sestavila, na vsak način rušila prejšnjo vlado, pa si želela oblasti, še posebej ne v času v začetku epidemije. Ampak zato, ker je prejšnja vlada vrgla puško v koruzo na začetku epidemije.
Opozicijski poslanci pa so opominjali na sume korupcije pri nabavah zaščitne opreme.
V tem poročilu o nabavah zaščitne opreme kaj veliko dejstev ne najdemo. A je zato toliko bolj bogato z lažmi, ki branijo vojno dobičkarstvo dobaviteljev, povezanih s koalicijskimi strankami.
Člani sveta koalicijske stranke Desus so razpravljali o razmerah v stranki in njeni drži v vladi. Del članstva Desusa so razburile nekatere poteze predstavnikov vlade, zlasti izjave predsednika Janeza Janše glede medijev, ki so odmevale v zadnjih dneh.
Šesti sklep je, da se stranka Desus absolutno zavzema in se bo seveda prizadevala za absolutno svobodo in pa neodvisnost medijev, tudi pri različnih poskusih, da se posega v to področje na kakršen koli način, ne glede na to, ali je to strani koalicijskih partnerjev ali kogarkoli drugega, in da bomo seveda ostro in odločno nasprotovali odpiranju vseh ideoloških tem, pri čemer seveda je naša moč ta, da lahko se od tega distanciramo in nasprotujemo in seveda potem vidimo, do kere meje je to za nas še sprejemljivo, na kateri točki pa mogoče potem bomo celo se odločali o tem, da pač temu ne moremo več slediti.
V stranki so zamenjali generalnega sekretarja in zahtevali takojšen pristop k aktivnostim za ustanovitev urada za demografska vprašanja ter pripravo osnutka zakona o dolgotrajni oskrbi. Konec junija bodo preverili vsebinski napredek. Z delom vlade so nezadovoljni številni državljani. V središču Ljubljane so se tako včeraj ponovno zbrali protestniki, kot že pretekli petek, ko je več tisoč protestnikov na kolesih izrazilo nasprotovanje vladnim ukrepom v času epidemije koronavirusa.
30 let ena in ta iste ljudi, ko so se nikoli niso oprali nekih dvomov.
Se ne strinjamo s tem, kar se dogaja v Sloveniji v zadnjem času. Od okolja do zasedbe vseh najpomembnejših položajev s svojimi ljudmi do korupcije.
Protesti so bili pretekli petek tudi v nekaterih drugih mestih po Sloveniji, a se je na njih zbralo manj ljudi. Če smo vsaj za zdaj uspešno okrotili epidemijo novega koronavirusa, pa so pred Slovenijo veliki izzivi gospodarske narave. Podjetja v Sloveniji letos v povprečju pričakujejo 15-odstotni padec prihodkov, 6-odstotno zmanjšanje delovne sile in 13-odstotno znižanje investicij, je pokazala raziskava, ki sta jo pripravila svetovalno podjetje Kearney in MCM Slovenija. Aprila je bilo zaradi epidemije registriranih skoraj 89 tisoč brezposelnih. V normalnih razmerah pa bi jih bilo okoli 71 tisoč. Brez vladnih ukrepov bi bile številke še bistveno višje. Ja, prihodnost je po vsem svetu sicer negotova, a ostati moramo pozitivni. To je bil pregled tedenskega dogajanja v Sloveniji. Z vami sem bil Žan Dolajš. Lep pozdrav, do prihodnjič.
Všečkaj, deli, komentiraj. Spremljaj SBS Slovenijo na Facebooku.